Okay, pinag-aaralan natin ang Araling Pang Mathetes. At ulitin ko, no? Ang salitang Mathetes ay galing sa Greek at dinala na lang natin sa Tagalog sa pamamagitan ng transliteration, hindi translation. At ang transliteration, dinadala na lang itong mga letters, yung words, Mathetes. At ang kahulugan ng Mathetes sa Greek ay disipulo. So, nag-aaral tayo ng mga Bible doctrines na napaka-importante sa lahat ng mga disipulo ng Panginoon, lalo na kung interested ka na magpatuloy sa pananampalataya, patuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ang mga Bible doctrines na ito ay napakahalaga. Unang-una sa lahat, ito ay biblical doctrines. So, kailangan may Bible ka. Subaybayan mo yung mga verses na pag-aaralan natin at titingnan natin ang mga verses na ito. Pundasyon ng pananampalataya natin bilang Christians ay ang salita ng Diyos. Kaya nag-umpisa tayo dito sa doctrine ng biblical inspiration, katulad ng last lesson natin, yung unang lesson natin, biblical inspiration. At sana naunawaan ninyo at nakita ninyo yung biblical truth, no? At alalahanin ninyo, ito yung mga verses na dapat nyong i-underline sa Bible or iguhit or i-highlight at magkaroon kayo ng sarili nyong notes, sarili nyong pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung may magtanong sa inyo, no, bakit kayo biblical, bakit kayo naniniwala sa Bible, dapat yung mga verses na ito ay instant na i-master ninyo, no, sa memory, sa kasanayan, no, pag-aralan nyo. Itong lessons na ito, wag nyo lang minsan pakinggan, no, balikan ninyo, ulitin ninyo. At meron din mga bagong truth o bagong katotohanan na maaaring hindi mo napansin noon, pero ngayon medyo napansin mo kung pakinggan mo ulit, no? So may mga important truth na dapat nalaga nating isa ulo, no? At ilagay sa puso natin. Itong 2 Timothy chapter 3 verse 16 na pinag-aralan natin last week, dapat i-memorize niyo yan, master niyo yon. Kung hindi mo kayang i-memorize, basta i-highlight mo sa Bible mo at ilagay mo sa notes, biblical inspiration, 2 Timothy 3:16. Dapat 'yon, alam mo na 'yon. And all scripture is given by inspiration of God. It is given by inspiration of God. So galing ito sa kinasihan ito ng Diyos, it galing ito sa hininga ng Diyos. At pinag-aralan natin ang kung iba't iba pang mga Bible verses na kasama doon sa paksa ng biblical inspiration. And now, mag-uumpisa na tayo sa pangalawang panig ng biblical doctrine ng Biblia, ng Holy Bible. At ito yung tinatawag nating biblical preservation. So yung una, biblical inspiration. Itong pangalawa, biblical preservation. Okay, so ano ang ibig sabihin ng preservation? Kung tagalogin natin ng preservation, alam natin ito ay iniingatan, ito ay pinapanatili, ito ay inaalagaan. Those are the words na kung saan nakikita natin yung preservation. So, naniniwala tayo bilang biblical Christians, biblical believers, na ang mga salita ng Diyos ay hindi lang kinasihan o hininga ng Diyos, katulad ng first lesson natin, pero naniniwala rin tayo bilang Christians na ang mga salita ng Diyos ay iniingatan ng Diyos, pinapanatili ng Diyos, or inaalagaan ng Diyos. So, biblical preservation teaches na ang salita ng Diyos ay preserved. Ang mga salita ng Diyos ay preserved. So, kung bigyan natin ng kahulugan ang biblical preservation, ito ay ang mahiwagang proseso na kung saan iniingatan ng Diyos, binabantayan ng Diyos, o pinapanatili ng Diyos, o inaalagaan ng Diyos ang kanyang mga salita. And that is biblical preservation. Now, yung biblical inspiration, dapat alam mo na rin kung anong kahulugan nun, no? Ang mahiwagang proseso na kung saan kinasihan ng Diyos o ihininga ng Diyos o ibinigay ng Diyos ang kanyang mga salita. And biblical preservation ay yung parang bisikleta ito. Yung unang gulong, yun ang inspiration. Yung halaga ng inspiration, hindi kasing halaga yan kung hindi naman prinoprotektahan ng Diyos yung kanyang mga salita. Halimbawa, kung ihininga ng Diyos o binigay ng Diyos ang kanyang mga salita, pero wala naman ito ngayon, hindi available ngayon, o pinalitan ng tao ang kanyang mga salita, edi anong halaga na ibinigay niya yung kanyang salita kung hindi niya poprotektahan ang kanyang words? Okay, so napaka-importante. At ang Bible ay punong-puno ng mga verses na nagtuturo na ang mga salita ng Diyos ay talagang pinapanatili niya, iniingatan niya, at ito ay mananatili magpakailanman. And so, hindi lang inspired ang Bible natin, ito rin ay preserved. Inspired and preserved. Okay? So, ngayon tingnan natin ang Bible, kung ano ang turo ng Bible patungkol sa biblical preservation. Meron bang mga verses sa Bible na nagtuturo na ang mga salita ng Diyos ay iniingatan ng Diyos o prinoprotektahan ng Diyos? Let's look at Psalm. Sa gitna ng Bible, yung aklat ng Psalm or awit sa Tagalog or Salmo sa modernong Tagalog. Psalm chapter 12 and verse number 6 and verse number 7. So dalawang verses, no? Psalm 12, 6 and 7. Ang sabi sa English, the words, pansinin ninyo yung sinabi ng Bible, ha? The words, ang mga salita. The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified seven times. Verse number 7, thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. So, sa Psalm 12, verse number 6 and 7, malinaw, ang pinag-uusapan dito ay mga words of the Lord, mga salita ng Panginoon. At binibigyan tayo ng description. Ang mga salita ng Panginoon ay pure words. Pure words. Okay? So, ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita. Pure words or purong mga salita. Purong-puro ito. Pure. Dalisay. Nagaya ng pilak. It's like silver. So it's valuable. It's precious. It's pure and precious. Ito ay parang purong pilak na pitong ulit na nasubukan sa nagliliyab na pugon. It's like a tried silver, placed in a furnace of earth, purified seven times. So, every time na linalagyan yung pilak sa pugon, or yung ginto sa pugon, nagiging mas malinis ang natutunaw yung pilak, natutunaw yung ginto, at yung mga elemento na pangit sa ginto, lumulutang yan, tapos tinatanggal. Tapos nagiging mas puro ang ginto or mas puro ang pilak. So, ganun ang salita ng Diyos. In essence, napaka-pure ng mga words ng Panginoon. So, ito ay pure words. Ito ay precious words kasing napakahalaga, no? The greatest treasure ng buhay natin bilang Kristiyano ay ang salita ng Diyos. And, sabi ng Bible dito, O Panginoon, sila ay iyong iingatan. Napakalinaw nun, no? Psalm 12, verse number 7. Thou shalt keep them. Yung thou, ikaw. No? Lumang Ingles, pero ikaw. Thou shalt keep them. So, sino sa Bible ang may responsibility na ingatan ang salita o ang mga salita ng Diyos? Sino? Sabi ni David, thou shalt keep them, O Lord. Ikaw, Panginoon, O Panginoon. Iingatan mo ang iyong mga salita. And so, these two verses, Psalm 12, 6 and 7, napakahalaga at malinaw itong nagtuturo na ang mga salita ng Diyos ay pinoprotektahan ng Diyos mismo. That's His job, that's His responsibility. Maaasahan natin na ang Panginoon ay magiging tapat. Hindi lang niya binigay ang kanyang salita, mga salita, hindi lang niya ihininga ang kanyang mga salita para lang ito mawala, para lang ito ma-revise, para lang ito palitan ng tao. No. Ang purong salita ng Diyos ay galing sa Panginoon at ito ay aalagaan, pananatilihin, iingatan, proprotektahan, pe-preserve ng Panginoon. So, sa Bible ninyo, is ay highlight ninyo ito. At ilagay ninyo biblical preservation para pag may nagtanong, naniniwala ba kayo na ang Bible ay puro at totoo at tapat at iniingatan ng Diyos? Meron kang Bible verse ngayon, Psalm 12, verse number 6 at saka 7. Okay? Pero marami pang verses bukod doon at yan ang titingnan natin. Tingnan mo ang Psalm 119. Total, nandiyan naman tayo sa aklat ng Psalm. Psalm 119 and verse 89. Psalm 119 and verse 89. At ang sabi ng Bible dito, forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Forever, O Lord, Thy word. Now, kung Tagalogin natin, Panginoon, ang mga salita mo ay mananatili magpakailanman. Or magpakailanman, O Panginoon, ang iyong mga salita ay natatag sa langit. Or mananatili magpakailanman sa langit. And so, the word of the Lord is forever settled. Natatag na, tapos na, complete, mananatili magpakailanman ang salita ng Diyos. So, preserve ba ang mga salita ng Diyos? Iningatan ba ng Diyos ang kanyang mga salita? Yes. Ayon sa Psalm 12, 6 and 7, ayon sa Psalm 119, verse 89, tingnan natin ang Proverbs, katabi ng Psalm, yung Proverbs. Book of Psalm, Proverbs. So, tingnan mo ang Proverbs chapter 30 and verse number 5. So, Proverbs chapter 30 and verse number 5. At ang sabi ng Bible, every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. So, tingnan natin sa Tagalog, no? Proverbs chapter number 30 and verse number 5. Bawat salita ng Diyos ay subok na totoo. Ang bawat salita ng Diyos ay tunay na mapagkakatiwalaan. So, as you look at the Bible, maaari ba natin pagkatiwalaan ng Bible? Maaari ba nating paniwalaan ito? Ang sabi ng Bible, ito ay subok at totoo. Ito ay mapagkakatiwalaan. And so, yes, dahil ang Diyos mismo ay ang nagpe-preserve sa kanyang mga salita, maaasahan natin ang Bible natin. Tingnan mo ang verse number 6. Verse number 6. Proverbs chapter 30, verse number 6. Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar. So, anong sabi daw dito sa verse number 6? Huwag dagdagan ang mga salita ng Diyos. Huwag kang magdagdag sa kanyang mga salita. Baka sawayin ka niya at masumpungang sinungaling ka. Huwag mong dagdagan ang kanyang mga salita. So, bawal ho na tamper with the Word of God. Huwag pakialaman ang mga salita ng Diyos. Hayaan natin na ito ay ang salita ng Diyos, at kung meron tayong hindi nauunawaan, ipag-pray natin. Mag-pray tayo. Lord, bigyan mo ako ng kaalaman, karunungan, liwanag sa mga salita na hindi ko nauunawaan, Lord. Turuan mo ako, tulungan mo ako, dakilang Diyos. Yun. Pero kung gusto nating palitan ng words of God dahil nahirapan tayo or nalilito tayo, ganon, hindi yan ang payo ng Diyos, hindi yan ang command ng Diyos sa atin. So, huwag pakialaman ang salita ng Diyos. Now, tingnan natin na ngayon ang Isaiah chapter 59. Isaiah chapter 59. Verse number 21. Isaiah 59, verse 21. At kung kailangan tingnan ng table of contents para makita mo kung nasaan ang book of Isaiah, pwedeng i-pause mo muna yung lesson na ito. Hanapin mo yung aklat ni Isaiah para maging smooth ang pag-aaral ng salita ng Diyos. So, huwag kang mahiya, huwag kang ma-intimidate na hindi mo pa na ma-master ang mga books ng Bible. Darating din yan kung magpapatuloy ka. Okay, so go ahead and hit pause, tapos hanapin mo yung Isaiah. Tapos punta ka sa chapter 59 and verse 21. Isaiah 59, verse 21. And the Bible says, "As for me, this is my covenant with them, saith the Lord. My spirit that is upon thee, and my words," ayan, pansinin mo ha, "my words which I have put in thy mouth shall not depart out of thy mouth, nor out of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seed's seed, saith the Lord, from henceforth and forever." So, noong binigay ng Diyos ang kanyang mga salita sa kanyang propeta, ang pangako ng Diyos, yung kanyang mga salita ay hindi mawawala sa bibig ng kanyang mga propeta, sa mga anak ng mga propeta, at mga anak ng mga propeta. Magmula sa time na ibinigay niya ang kanyang mga salita, forever, hanggang sa kawalang hanggan. So, God's word is never going to be lost. Hindi ho pwedeng mawala ang mga salita ng Diyos dahil ito ay preserved. Iniingatan, pinapanatili ng Diyos ang kanyang mga salita. Now, importante na alam natin ang pangako ng pagpapanatili o pag-iingat ng Diyos ng kanyang mga salita ay mga salita, hindi mga isip, mga diwa, mga pang-uunawa, hindi yung general message or yung idea. No, ang preserved ng Panginoon ay yung kanyang mga words. Words, okay? Mahalaga ho yan. Kasi yung iba, ang isip nila, basta alam natin ang diwa ng salita ng Diyos, or basta alam natin ang general message ng salita ng Diyos, so basta alam natin ang general idea ng salita ng Diyos, yun na lang ang mahalaga. No, basahin mo uli lahat ng mga verses na binanggit natin. Lahat yan nagtuturo ng words, plural, or word, singular. Pero word ang importante. mga salita o salita. Hindi philosophia, idea, general understanding. No. Kaya napakahalaga na tinitingnan natin itong verses na ito. Matthew chapter number 4. Punta tayo sa Bagong Tipan. Matthew chapter number 4. Unang aklat ng Bagong Tipan, yung Matthew. So, napaka-easy lang nahanapin yan. Okay? Matthew chapter 4, verse number 4. But he answered and said, "It is written." Napakahalaga ng parirala na "it is written." Yung phrase na "it is written." Very, very important. But he answered and said, "It is written." Ano yung sinabi niya? "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." So, hindi raw nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Now, sa Matthew chapter 4, verse 4, ang nagsasalita dito ay si Jesus Christ. At ang kausap niya, yung manunukso, si Satan. At nung tinutukso siya ni Satan, ang ginamit ng Panginoong Hesukristo pang laban sa mga tukso ng demonyo ay ang salita ng Diyos. Binanggit niya, itong verse na ito ay galing sa Lumang Tipan, sa Deuteronomy chapter 8, verse number 3. So, ang Panginoong Hesukristo ay ginagamit niya noong siya ay nabuhay dito sa mundong ito, nung siya ay pag-alagala sa kanyang ministry sa mundong ito, bago siya pinako sa krus, bago siya namatay, nilibing at muling nabuhay, habang siya ay baptized, tinukso siya ng demonyo, at ang noong nangyari ito, binanggit ng Panginoon ang Deuteronomy chapter 8, verse number 3. So, nakaka-encourage ito kasi si Jesus Christ, siya na nga ang anak ng Diyos. Siya nga ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay kapantay sa Ama at sa banal na Espiritu ng Diyos. Makapangyarihan sa lahat. Almighty si Jesus Christ. Pero hindi niya ginamit yung sarili niyang kapangyarihan para magkaroon ng victory laban sa demonyo. Anong ginamit niya? Ang salita ng Diyos. So, pati ang Diyos mismo, hindi niya ginagamit yung sarili niyang power panlaban kay Satan. Ang ginagamit niya, yung Word of God. Okay, so, matuto tayo ng Bible. Pag-aralan natin ito. I-master natin ito. Talagang kaya natin itong gawin dahil ang Panginoon natin, ginawa niya ito sa kanyang buhay. So, kasanayan lang ito. Deuteronomy chapter 8, verse number 3. And he humbled thee and suffered thee to hunger and fed thee with manna which thou knowest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man live. So, si Moses ang nagsulat ng Deuteronomy. At nung binanggit ni Jesus Christ sa Matthew chapter 4 verse 4, medyo kakaiba, pero hindi niya ito quote. He did not quote Deuteronomy 8. No, ano yung quote? Sipin. Hindi niya quinote ang Deuteronomy 8. Binanggit niya ito. And so, iba ang pagbanggit, iba ang pagsipi ng versikulo. Tandaan niyo yan, okay? And so, pero sa pagbanggit ng Panginoon, sinabi niya, "It is written." Napakahalaga ng parira lang yon. "It is written." So, sa kapanahunan ni Kristo, naisulat na ang Deuteronomy 8 and verse number 3. "It is written." Nung kapanahunan ni Moises, isinulat ni Moises ito sa Deuteronomy. At nung kapanahon ni Kristo, binanggit ng Panginoong Jesucristo itong Deuteronomy 8:3. Dahil nasusulat ito. And so, yung authority ng salita ng Diyos, nagbago ba? Yung availability ng salita ng Diyos, nagbago ba? No. Yung puwersa, yung authority ng salita ng Diyos sa kapanahonan ni Moises at ngayon sa kapanahonan ng Panginoong Jesucristo, nagbago ba ang authority ng salita ng Diyos? No. Ibig sabihin, kung nasusulat noon at authoritative noon, authoritative ito sa kapanahonan ni Kristo. At patuloy ho itong authoritative sa kapanahonan natin ngayon. Kasi makikita mo rin, nandiyan ba sa Bible mo ang Deuteronomy? Nandiyan ba sa Bible mo ang Matthew? So, ibig sabihin, iningatan ng Diyos ang kanyang mga salita. At kung ito ay ano yung authoritative? Authoritative. Kung ito ay makapangyarihan noon sa kapanahon ni Moises at makapangyarihan sa panahon ni Kristo, ito po ay makapangyarihan din. May kapangyarihan din ito sa kapanahunan natin ngayon. Lalo na pag tinignan mo yung Bible, nandyan naman ang Deuteronomy, nandyan din ang Matthew. Iningatan ba ng Diyos ang kanyang mga salita? Yes. So, napakahalaga na makita natin ito. Alright? Tingnan natin ang Matthew chapter 5, verse 18. Na, napakaganda nitong verse na ito. Matthew chapter 5, verse 18. Sa, balik tayo sa Matthew. Matthew chapter 5, verse 18. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. So, ano itong verse na ito? Tingnan natin sa Tagalog, no? Matthew chapter 5. Sandali lang ito. Tingnan natin. Matthew chapter 5. Ayan, Matthew chapter 5 verse 18. Matthew chapter 5 verse 18, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ang isang kudlit o isang tuldok ay hindi mawawala sa kautosan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. So, wow. Ano ang mas easy na mawala? Ano ang mas easy na matunaw? Ano ang mas easy na malusaw? Ang langit at ang lupa o ang salita ng Diyos? Now, kung naniniwala tayo sa Bible, Matthew chapter 5 verse 18, malinaw na po. Mas easy na mawala, na matunaw ang langit at ang lupa kaysa sa isang kudlit o tuldok ng mga salita ng Diyos, ng kautosan, yung law. At yung pinag-uusapan ng law dito ay yung salita ng Diyos. Yung kudlit, yan ang pinakamaliit na bahagi ng mga consonants, letters, no? Ng Hebreo. Tapos yung tuldok naman, yan ang pinakamaliit na bahagi ng mga vowels ng Old Testament. So, yung katinig at patinig. So, nasa napakaliit na nabahagi ng letters ng Hebrew. Kasi galing ay naman ito, pinag-uusapan naman dito, yung kautosan ni Moses, mga salita ni Moses na binigay sa kanya ng Diyos. So, down to the very small aspects ng mga letters ng consonant at saka vowels ng salita ng Diyos, hindi ho ito matutunaw, hindi ito mawawala. Mas easy na mawala at matunaw ang langit at ang lupa kaysa sa salita ng Diyos. Wow! Iningatan kasi ng Diyos ang kanyang mga salita. And so, nakikita natin dito yung inspiration at preservation ng salita ng Diyos ay sa Hebrew at saka sa Greek. Nung nagsalita ang Diyos, binigay niya ang kanyang salita sa lumang tipan sa mga propeta. Ano yung lengguahe na ginamit ng Diyos para ibigay yung lumang tipan? Hebrew. Kaya nga mayroong mga kudlit at tuldok na pinag-uusapan dito. Kasi ang pinag-uusapan dito na lengguahe ay Hebrew. Okay? Meron din tayong mga tuldok sa Tagalog, meron din tayong tuldok sa mga English, no? Pero ang inspiration at preservation ay patungkol sa Hebrew at saka sa Greek na mga salita ng Diyos. Tapos nung binigay ng Diyos ang kanyang mga salita sa mga sa bagong tipan, sa mga apostol, ano yung language na ginamit ng Diyos? Greek. Okay. Greek. So, yung Bible natin ay salin na nanggagaling sa Hebrew at saka Greek. At so, yung mga sa salin natin sa English, itong King James, at next week pag-aaralan natin ang King James, bakit ginagamit natin ang King James, ito ay salin na galing sa Hebrew at saka Greek. Kaya masasabi natin sa English, ang salita ng Diyos sa English ay ang King James Bible. Na hindi natin pwedeng masabi yan sa ibang mga modernong salin ng English o Tagalog dahil merong tampering na nangyari, pinakialaman ng mga modernong editors ang salita ng Diyos na hindi dapat pakialaman. Anyway, pag-aaralan natin yan next week. Okay, so, pero napaka-interesting ng Matthew chapter 5 verse 18. Ano ang mas easy na mawala? Ang mga salita ng Diyos o ang langit at ang lupa mismo? Well, Matthew 5:18, mas easy mawala ang langit at ang lupa. So, this is an amazing verse and it shows us that God's words are preserved. Okay? One more verse, 1 Peter chapter 1. Oh, so, banda sa huli ng Bible natin. 1 Peter, liham ni Pedro sa mga simbahan, sa mga iglesia ng Turkey, ng modern Turkey ngayon. Pero nung kapanahunan ang tawag doon, Asia Minor. Pero 1 Peter chapter number 1 verse 23. 1 Peter chapter 1 verse 23. Sabi ng Bible, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. So yung lives and abides, yung word of God, it lives and abides when? Forever. Mula sa time na ibinigay ng Diyos ang kanyang salita hanggang ngayon at magpakailanman, ang kanyang mga salita ay buhay at mananatili magpakailanman. Wow, iniingatan talaga ng Diyos ang kanyang mga words, ang kanyang mga salita. Look at verse number 25, 1 Peter chapter 1 verse 25. But the word of the Lord endureth forever. Okay? And this is the word which by the gospel is preached unto you. But the word of the Lord endureth forever. Okay? Tingnan natin sa Tagalog yung endureth forever. 1 Peter, ano siya? 1 Peter chapter number 1 verse 25. 1 Peter 1:25. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Oh, that's a very good way of saying it. It lives and abides. It lives and abides forever. It endures forever. Ito ay nananatili magpakailanman. So, iningatan ba ng Diyos ang kanyang mga salita? Yes. Kailan magtatagal ang mga salita ng Diyos? Forever. So, ang mga salita ng Diyos na ibinigay niya sa mga propeta ng lumang tipan, at ang mga salita ng Diyos na binigay niya sa mga apostol ng bagong tipan sa pamamagitan ng inspiration ay pinoprotektahan ng Diyos sa pamamagitan ng preservation. So, ginamit ng Diyos ang mga propeta ng bansang Israel para ibigay ang kanyang salita at protektahan ang kanyang mga salita. At sa bagong tipan naman, ginamit ng Diyos ang mga apostol at ang mga iglesia ng Panginoon or yung mga simbahan ng Panginoon para protektahan ang kanyang mga bagong tipan na salita. So sa pamamagitan ng dalawang organization, no? Institution. Yung samahan, dalawang samahan sa lumang tipan, yung bansang Israel, yung organization ng Israel, Nation of Israel. Sa bagong tipan, ang samahan ng mga iglesia ng Panginoon o yung mga simbahan ng Panginoon, iningatan ng Diyos ang kanyang mga salita at ipinagkaloob niya sa mga churches. At ang mga churches, ang responsibility natin, tanggapin ang mga salita ng Diyos. Okay? I-receive natin ito. So, God's words are perfectly preserved from the time that God inspired them. So, He inspired them in Hebrew and Greek. Yun ang original languages. Hebrew at saka Greek. Griego. And until today, sa pamamagitan ng preservation at sa pamamagitan ng salin, pagsasalin natin, no, kinuha natin sa Hebrew at saka Greek ang mga salita ng Diyos at ngayon nasa English sa pamamagitan ng translation. At maaasahan natin na kung tapat ang translation natin sa Hebrew at saka Greek, di ito ang salita ng Diyos sa Ingles. Okay? Do you have God's words today? Has there ever been a time when God's people were left without the words of God? If you believe in biblical preservation, you will know that God perfectly preserved His words. Perfect o ang preservation ng Panginoon. Walang pagkukulang ito, walang pagkakamali. Alright, so eto na ang katapusan ng lesson natin. Let's pray. Magpasalamat muna tayo sa Panginoon. Tapos bigyan ko kayo ng continued assignment. Let's pray. Father in heaven, salamat dakilang Diyos na ang iyong mga salita ay inyong iningatan, inyong preserve, magmula sa Hebrew, sa Greek, nung ipinagkaloob niyo ito sa mga propeta at sa mga apostol, magpakailanman, langit at lupa, matunaw man, mawala man ang buong mundo, ang iyong mga salita ay mananatili. Napakakapangyarihan, Lord, ninyo, sa pag-iingat ninyo ng inyong mga salita. Napakalaking blessing sa amin, Panginoon, na magkaroon kami ng salita galing sa inyo. Hindi po kami karapat-dapat doon. Pero dahil sa grasya ninyo, sa kabutihan ninyo, ipinagkaloob niyo kami ng pagkakataon upang pag-aralan ang inyong mga salita na kinasihan at prinotektahan, Lord. Salamat dakilang Diyos. I-bless niyo po kami at nawa magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang maging matibay kaming mathetes. At ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Alright. So, nabigyan ko kayo ng assignment last week. No? Dapat araw-araw binasa ninyo yung talaan ng nilalaman, table of contents ng Bible natin. At araw-araw binabanggit ninyo yung book of Genesis, Exodus, and so on and so forth hanggang makaabot ka sa Revelation. Okay? So, ito yung assignment mo for now. Ipagpatuloy mo every day na basahin ang mga books ng table of contents ng Bible o yung talaan ng nilalaman ng Bible. At araw-araw, basahin mo yan, isa ulo mo, isubukan mong i-memorize this week. Okay, nabigyan ka na ng buong linggo last week na araw-araw basahin Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and so on and so forth hanggang makaabot tayo sa Revelation. At ang assignment mo this week, magpatuloy uli. Gawin mo uli ito araw-araw. Buksan mo itong table of contents at subukan mong ibanggitin ang mga books at i-memorize kung maaari, kung kaya mo. Okay? At ginagawa natin ito para maging sanay ka. So, sa pagpapakinggan mo ng mga teachings, preachings, ang salita ng Diyos, pag sinabi ng teacher o ng preacher, punta tayo dito sa Psalm. Di medyo alam mo na, Psalm, nasa gitna yan ng Bible. Punta tayo sa Matthew. Yan yung unang aklat ng Bagong Tipan. I get it. So, medyo meron ka ng idea. Pag sinabi, punta tayo sa Genesis. Genesis, first book, alam ko kung nasaan yun. Pag sinabing 1 Peter, 1 Peter, Bagong Tipan yan, doon tayo dito. Okay? So, again, let me encourage you. Kasanayan lang yan. And the more you do it, the more you will know it. And so, practice, sabi nga nila, di ba? Practice makes perfect. And so, proper preparation prevents poor performance. So, konting ano lang, encouragement na magpatuloy tayo na i-master ang Bible na ito. Ito ay mga words ng Panginoon na kinasihan niya at iningatan niya. At ito ang, again, I am so convinced, I believe with all my heart, the greatest treasure na ibinigay sa atin ng Panginoon dito sa lupang ito, ay ang kanyang mga words. Okay? And again, next week, pag-aaralan natin kung bakit ginagamit natin ang King James Bible. Primarily, exclusively, na King James talaga ang tamang salin. And so, tingnan natin yung paksa na yan next week. So, yung first lesson natin, biblical inspiration. Yung second lesson natin ngayon, biblical preservation. And next week, biblical translation. Okay? At kung meron kayong tanong, i-share nyo doon sa email address na ilalagay ko sa Facebook page, mzbmphil@gmail.com. mzbmphil@gmail.com. At kung may question, lagay nyo doon. Kung meron kayong testimony na natuklasan, katotohanan, naging encouragement sa inyo or experience niyo habang nag-aaral kayo, i-share niyo yan. Merong isa na nag-share at nagtanong siya, Brother Bill, meron ba tayong bakit yung mga verses, yung ibang verses abbreviated? Meron ba tayong listahan ng abbreviated na form ng mga books ng Bible? Napakagandang tanong. So, gumawa tayo ng listahan ng books of the Bible, pati na rin yung mga abbreviated forms ng books. At kung kailangan mo yan, email mo lang yon or send message, lagay mo sa Facebook, instant message, hanapin nyo si Bill Hardecker sa instant message. Email, pwede rin. Basta, kung kailangan nyo ng study notes, makipag-ugnay lang at pwede natin kayong bigyan noon. Okay? Alright. I look forward to hearing from you this time. So you go ahead, finish your assignment this week. I-master, try mo i-master Genesis hanggang Revelation. Araw-araw, gawin mo yan. Magkukuha mo rin yan. Magtiyaga ka lang. Alright? God bless you, and you are dismissed.